Tradicionāli visvairāk programmu ir sociālās zinātnēs, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, tirgzinībās, grāmatvedībā, finansēs, tiesību zinātnēs, taču arvien populārāk ziemas uzņemšanā kļūst studiju programmas citās nozarēs – inženierzinātnēs un tehnoloģijās, teoloģijā, medicīnā un citās. Šogad arī ir diezgan plašs programmu klāsts, kurus piedāvā apgūt tālmācībā. Reflektentiem pieejams arī budžeta vietas un īpašas atlaides. Piemēram, studēt par valsts budžeta līdzekļiem pilna laika klātienē piedāvā Rēzeknes tehnoloģija akadēmija, Rīgas tehniskā universitāte atsevišķās programmās. Savukārt īpašas atlaides piedāvā, piemēram, Rīgas tehniskā universitāte biznesa vadības koledža un citas. Turpinās uzņemšana arī profesionālās izglītības programmās, gan valsts budžeta, gan arī jauniešu garantijas programmās, kurās var apgūt darba tirgu pieprasītas profesijas īsā laikā, un kuras ir domāts jauniešiem no 17 līdz 29 gadiem.